эфиры «Радио Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Магілёве пачаў працу трэці сацыяльны форум. На ім 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў цягам двух дзён будуць абмяркоўваць сітуацыю ў недзяржаўным сектары Беларусі, а таксама шляхі ўзаемадзеяння з уладай. Як госці на форуме прысутнічаюць і прадстаўнікі Магілёўскага гарвыканкаму і аблвыканкаму. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Форумы праводзім не для чынавенства, зазначыў інтэрв'ю Свабодзе. На яго пачатку адзін з арганізатараў старшыня апраўлення грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Валчанін. Аднак мы зацікаўленыя, каб дыялог дзяржавы ўсё ж распачаўся.
Сацыяльнае пытанне павінны ў нас разгледжвацца як на дзяржаўным узроўні, і так жа на ўзроўні недзяржаўных арганізацый. Тут сабраліся людзі, якія нераўнадушны да гэтых пытанняў. Без такой чыстай голай палітыкі і ідём на сустрач дзяржаўным органам са сваімі пасылами.
Два гады таму ў працы першага сацыяльнага форуму бралі ўдзел толькі тры арганізацыі, у другім пяць. У трэцім удзельнічаюць 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў. Паводле Александра Валчаніна гэта сведчыць аб наладжванні сістэмнай працы недзяржаўных арганізацыяў у Беларусі. Чаго чакаюць ад форуму яго удзельнікі, гаворыць кіраўніца Магілёўскай областной организации Союзу предпринимальников Татьяна Козловская.
Социальный форум это может быть начальное такое звено именно того, чтобы органы власти обратили внимание на проблемы, существующие как в социальной сфере, так и в сфере вообще общественных организаций. Предприниматели это тоже одна из социальных наших групп, которая тоже нуждается, которой надо тоже и помощь, и поддержка, и защита.
Политолога Дениса Мельянцова цікавить, як процесс обвешанной уладой либерализации проходит у регионах.
В Минске собираются разные координационные, консультационные советы, рады. Если можно это сделать на регионах, насколько тут больше открыто можно працювать именно таким не вельми политизованным и не политизованным громадским организациям, которые именно помогают случайным громадянам.
Форум витали начальник управы юстиции Могилевского облвыконкому Александр Маймусов и керавница комитету по праце занятости социальной обороне облвыконкому Ганна А. Абодва падкрэслілі важнасць форуму і сваю зацікаўленасць у выніках яго працы. Не прыехалі на форум прадстаўнікі замежных дыпламатычных місіяў. Віншавальныя тэлеграмы даслалі амбасадары Чэхіі, Злучаных Штатаў Амерыкі ды Нямеччыны.
Расказваў Андрэй Белагубаў. Форум завершыць працу 15 сакавіка. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы. Беларускія апазіцыйныя палітыкі выказалі свае засцярогі наконт рызыкаў і пагрозаў правядзення дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. У Страсбуры мы, на жаль, адчулі, што па шматлікіх пытаннях у дачыненні да Беларусі рашэнні ўжо амаль сфармаваныя, заявіў Анатоль Лябецька. І цяпер мы спрабуем гэта ўсё накіраваць у іншы бок. Таму неабходна прыводзіць аргументы і доказы, што нельга Еўропе ў беларускай сітуацыі адыходзіць ад еўрапейскіх і маральных каштоўнасцяў, бо гэта гучыць як здрада, канец цытаты. Напярэдадні Лябецька і Казулін знаходзіліся ў Страсбуры, дзе ўзялі ўдзел у дыскусіі дэпутатаў Еўрапарламенту па праграме «Усходняе партнерства». Сярод пытанняў, якія яны ўзнімалі, была ў тым ліку і тэма ўжывання новых формаў рэпрэсіяў, у прыватнасці гвалтоўны прызыў моладзевых актывістаў у войска. Я нагадаю, 30 студзеня Франа Кавячорку, Івана Шылу і Дмітра Хвідрука затрымалі дома міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным і адвезлі пад аховай на тэрыторыю вайсковых частак. Як сёння служаць навабранцы, высвятляла Любоў Лунёва.
Лідар моладзі БНФ Франа Квячорка пасля лячэння ў баранавіцкім шпіталі прыехаў у Мазырскую вайсковую частку, у якой будзе служыць год і 3.5 месяцы. Франка пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Апроч таго, яму занеслі вымову ў асабовую справу за невыкананне загаду. Падставай стала публікацыя прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Камандаванне раней загадвала Франку заўсёды паказваць свае запісы для публікацыі. Хлопец вырашыў, што гэта не тычыцца прыватнага дзённіка. Батько Франка Вінцук Вячорка під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на новий аспект репресій супроць демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору у війська завідомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, я скажем, використання податкових органів, і на для їх нове. Вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважать, ну, тому що на перший погляд усе гэта выглядае як бы нормально. Усюды бяруць у войска, усюды ёсць контракты, якія калі-небудзь сканчаюцца і так далей. Разам з тым гэтыя рэпрэсіі якраз балюча б'юць па грамадска-палітычных актывістах, ствараюць атмасферу запалохвання і безнадзейнасці ў звычайных грамадзянаў, якія бачаць, што адбываецца.
Івана Шилу, які служыць пад Лепелем, у выходны наведалі сябры. Лідер руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч паведаміў, што яго уразіў заняпад у вайсковай частцы і больш за ўсё антысанітарыя ў прыбіральні.
Пропустили нас у некий клуб, который был зроблен максимум у 70-х годов, потому что повсюль были надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Я решил сходить у прибиральню, побачивши туральную санитарию, которая там есть. Просто вы решили это сфотографовать. Нам казали, что в этой части есть вельми жесткая дедовщина, что вбивают новобранцев, отбирают у их гроши, ежу, которую привозят свояки. Фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцы дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітер Хвідарук после операции на венах вернулся у Жодзіна. До 18 соковика он будет находиться у санчастцы, а потом протягнет службу. Змітер не скардится на умовы и супакоивая батьков, что час пройдет хутка. Он не мае спотканий, бо у частцы обвешчаны карантин. Маці Змітра Ірина Хвідарук розповіла, що у солдат вельми кепське харчування.
Встреча з близькими – це не тільки друга емоція, це от мамки, сестри, невести приїжджають кормити своїх голодаючих защитників. Очень напоминает. Пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки. А здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, все приспособлены. У них вот эти широкие термоса.
Калі ў справе Франка Вячоркі Менскі гарадскі суд прызнаў рашэнне раённага аб прымусовым прызыве хлопца ў войска законным, то на скаргу Івана Шылы на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў пакуль адказу няма. Салігорскі суд, куды звярнуліся бацькі Івана, перадаў справу ў Лепель. Тым часам паплечнікі актывістаў моладзі БНФ Франка Вячоркі з Дмітра Жалезніченкі, маладафронтаўцаў Івана Шылы і з Дмітра Хвідарука на вулічных акцыях звяртаюць увагу грамадскасці на новую форму рэпрэсій, якія сталі ўжываць улады супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Маладыя людзі патрабуюць, каб вайскоўцы не выконвалі загадаў супрацоўнікаў спецслужбаў і не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Асадзі назад – скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць – кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрай Бушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Перадача «Тыдзень з радыё «Свабода» сёння ў нашай праграме пазней. Амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, наведаў адвакат Змітер Гарачка. Эммануэл Зельцер лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ, расказвае Алег Груздзіловіч.
Черговая встреча адвоката Харачки с подоборонным Зельцером в Могилевской колонии супала с подеями вокруг секретарки американского адвоката Уладлены Функ Брусковой, якая мусила выйти на волю 12 соковика, але была смещенная у изолятора часового утримания Гомельской областной милиции. Дмитрий Гарашка, який поведомил про гэта Эммануэлю Зельцеру, передае ягоную реакцию на подеи вокруг Уладлены Функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собираются, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцей 12 соковика Уладлену Функ зместили в изолятор поводле постановы, якая предугледжвала примусовую депортацию до 14 соковика. Потым у конце дня з милиции поведомили, что секретарка Зельцера пробудзе у изолятора тыдзень. Нібыта яна зрабіла пэўныя парушэнні і будзе депортаваная ў Расію, паколькі ёсць грамадзянка Расіі. Вядома, што ва Уладлены Функ ёсць электронны квіток на самалёт у США, дзе яна мае дазвол на працу грын-карт. Увечары 13 сакавіка адвакату Гарачку паведамілі, што пастанова аб утрыманні Уладлены Функ у ізалятары ўжо не ўтрымлівае ніякага тэрміну. Такім чынам, зараз Дмітрий Гарачка не ведае, калі хаця б прыблізна могуць вызваліць ягоную падабаронную. Адвакат называе гэтыя дзеянні беспрэцэдэнтным беззаконнем. Як пачуваецца ў калоніі Эммануэл Зельцер, з якім год таму Уладлена прыляцела ў Беларусь, кажа адвакат Гарачка.
Все тоже, ну, как я говорил, еще ранее добавили к нему, там проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме просто Владлена.
Вядома, што ў Менск Эммануэл Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эммануэл Зельцер недабраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не магла б патлумачыць Уладлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачанне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадзы Патаркацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузіловіч. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники 27 громадских организаций удельничают у третьем социальном форуме, что проходит под Могилевым. По воле организаторов, уголовная мета форуму переконать улады почать диалог с мясцовыми громадскими организациями, которые занимаются социальными питаниями. Старшыня АГП Анатолий Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франу Кувячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануэл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Уладлену Функ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вымушанасць такога кроку тлумачыць галоўны інжынер фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзімір Маклакоў.
За эти годы, вы же знаете, аб'ёмы, которые былі для савецкай власті, і те аб'ёмы, которые сейчас реальныя, і эксплуатируюць два здания, когда все это может находиться в одном. Нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение для россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшей часы на пинской фабрице объемного прадзева было 2000 працовных месцев. Які ж лёс працовников? Говорить Константин Чувак, які мусіў звольниться с пинской фабрики.
В основном на працоях яны. То одни працуют, то іншие авось. Яны отрывлюваюць 2/3 зарплаты, калі не працуюць. А калі працуюць, то так само отрывлюваюць, ну, трошки больше. Проблема в том, что это державное предприемство. Керуется это одним человеком, яны под его лад працуюць и ничего не отрывлюваюць. Як и всюди.
У Бабруйску терпится спад у вытворчасці скураны завод. Прадпрыемства мае затавараныя склады і працуе няпоўны тыдзень. Цяжкасці гарбары звязваюць з падзеннем коштаў на замежную сыравіну, а таксама з патрабаваннямі ўраду Беларусі набываць скуру толькі на беларускім рынку.
Теперь на Западе сырьё подешевело заметно. Когда президенты сырьё берём только лишь в Беларуси, по декларированным ценам, которые сегодня существуют, утверждённые Минэкономики Минфином, мы работаем, как говорится, на местном рынке.
У лепшыя часы продукцию Бабруйской гарбарні набывалі ў Расіі, Украіне, Молдове, Литве, Украинах за Кавказе. Некалі на комбинате працавалі до 1200 человек. Цяпер жа сярэдні заробак амаль паўтысячнага калектыву не перавышае 600 тысяч рублёў. Найбуйнейшае ў Гомелі швейнае акцыянернае таварыства «Камінтэрн» працуе толькі 4 дні на тыдзень.
На 4-дневку. Пока до апреля. Ну, месяц, получается, не знаю, сколько, 4-5 дней, получается, не заплатят. Нам по часам платят. На 100 тысяч, меньше, на 100 с чем-то даже.
«Камінтэрн» лічыцца лідарам у Беларусі па вырабе мужчынскіх і дзіцячых гарнітураў. Акурат у сакавіку прадпрыемства адзначае 90-годзе з часу свайго заснавання. Адзін са старэйшых рабочых швейнага прадпрыемства згадвае, што найбольш прыбыткова было працаваць тады, калі ішлі заказы на шыццё гарнітураў з Вялікай Брытаніі. Апошнім часам «Камінтэрн» у знешніх стасунках арыентаваўся пераважна на Расію. Аднак у сувязі з крызісам збываць прадукцыю суседзям усё цяжэй. У горадні з праявамі эканамічнага крызісу сутыкнуліся сярэднія і малыя будаўнічыя фірмы. У прыватнай фірме «Будоўля» працуе каля 200 чалавек. Пераважна яны будуюць пад ключ сярэднія аб'екты для заказчыкаў рознай формы ўласнасці. Гаворыць дырэктар фірмы Павал Бузук.
Праблемы, што заказаў новых пока нету, а старыя заказы нету фінансавых средств на аканчанне. Канешна, зменшыўся, што тут гаварыць. Ну, намнога, намнога. І на 20, і на 30, і на палавіну.
Кіраўнік будаўнічай фірмы «Крот Бут» Валерий Дваранчык таксама кажа, што перспектывы цьмяныя.
Ну, вот заказчик он был, планировал строить негосударственное. Пока не строит, не приглашает нас, денег нет.
На Гомельшчыне ў складанае становішча патрапілі прадпрыемствы, якія належаць да канцэрну «Беллеспаперпрам». На скарочаны працоўны тыдзень перайшлі Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат, акцыянерныя таварыствы «Рэчыца Дрэў», «Мазыр Дрэў», «Добруская папяровая фабрыка» і «Гомель Шпалеры». Даўжэй за іншых трымалася акцыянернае таварыства «Гомель Дрэў». Але, як тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі, пачаліся збоі ў працы.
Быць приказана перевод на 4-дневную рабочую неделю. Этот день нерабочий считается. Мы фактически работать-то не будем, если, соответственно, часов рабочих в месяц будет получаться меньше, и отсюда и в оплате будет сокращение.
Концерну «Беллеспаперпрам» подпарадковываются яшчэ 60 заводов и фабрик. У Гомеля лічаць, что централизованное кіраўніцтва обмяжовывается ў крызіс эканамічную свабоду прадпрыемства. Адміністрацыя Кобрынскага заводу гідраўлічнага машынабудавання тэрмінова склікае сход акцыянераў. Абмяркоўваць будуць крызісную сітуацыю. Дзеля эканоміі нават у маразы тут адключалі ацяпленне, размарозілі ацяпляльную сістэму. А зараз, як паведамляе рабочы гідрасельмашу Васіль Барысюк, сітуацыя яшчэ пагоршылася.
Денег нет, матэрыял не могуць закупіць. Все цеха закрываюць, хацяць на апрель распусціць, астанавіць заводы. Нет работы. Нету збыту прадукцыі. газ не рассчитывается. Хоть приезжает, цилиндр берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках.
Кобринский гидросельмаш еще до кризису стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничных машин. Говорит наместник старшини Волковыского райвыконкаму Леонид Савчук, який регулярно наведывает предприемство.
Надо искать работу, конечно, а как? Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Господар Савчук кажа, что покуль завод працуе полный тыдень. Але что улады будут робить, коли заводу не будет заказов?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Волковыску Анатоль.
Там никулины ничего не робили. Я там навод сам хотел бизнес заробить. Заробить им сетку и так далее. Там не платить гроши, и трымались люди только деля интерната. А все остальные уже давным-давно позаходят.
Пятница стала выходным днем, амаль для 20 предприемств Министерства промысловости Беларуси.
Агляд подрихтовал Игорь Корней.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час у неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
А зараз огляд звонков на свободу. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело адцу адзіночкі. В дзетсадах нет мест. Няньку нанять, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению,
чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Тягом усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што навыхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага перавертня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пишуть тільки Пугачовы А, а країна повинна ведати своїх героїв у двукосі.
Думаю, що факт самоубійства Яни Поляковой зацепив многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить в свой штат виновных в смерти судью Буровцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом Суперфосфатов.
Яна Полякова стала ахвярой режиму гнусні і беззаконня. А з другого боку, капітан міліції Пугачов не попрали своє матеріальне становище на мільйон рублів за кошт Яни Полякової, тепер уже не бощиці. Шкода капітана, вельми старався. Жах!
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.